Esot valdības vadītājs, Kariņš speciālos avio reisus, jeb tās augtās privātās lidmašīnas, pēdējo 3 gadu laikā ir izmantojis 32 lidojumiem, par ko no valsts budžeta samaksāti vairāk nekā 600 tūkstoši eiro. Pēc mediju publiskotajām ziņām valsts kancelē visu informāciju par šiem lidojumiem sākotnēji nesniedza. Skaidroja, ka privātie avio reisi izmantoti vizīšu labākas plānošanas un laika taupīšanas nolūkā. Tomēr nebija pārliecības, ka visos gadījumos šie tēriņi bijuši liederīgi, jo lidojumi bieži dublējuši regulāro avio reisu maršrutus. Valsts kancelē arī skaidroja, ka daļa šo reisu notikuši COVID-19 pandēmijas laikā, kad regulāro reisu izmantošana nebija iespējama. Ģenerāla prokuratūra pārbaudē secinājusi, ka, organizējot bijušā premjera lidojumus uz avio reisiem, iespējams nav ņemti vērā liederības apsvērumi. Tādējādi iespējams izšķērdēta nauda lielā apmērā un noticis noziedzīgs nodarījums. Krimināla procesa izmeklēšana turpina korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas. Pēc ģenerāla prokuratūras sāktā krimināla procesa Kariņš rakstiskā paziņojumā pauda, ka vienmēr strādājis valsts un sabiedrības labā un pilnībā paļaujas uz tiesību sargājošo iestāžu darbu izvērtēt valsts kancelēs pieņemtos lēmumus laikā, kad viņš bija premjers. Uz savu atbildību viņš šajā situācijā nenorādīja un jau iepriekš noraidījis iespēju demisionēt no ārlietu ministra amata. Aizvadītās nedēļas nogalē jaunās vienotības valde sanāca slēgtā sēdē, kur pārunāja gan Kariņa avio reisus, gan iespējamo skaidras naudas apriti partijas birojā pirms vairākiem gadiem. Neoficiāli izskanējis, ka viens no pieļautajiem variantiem būtu arī Kariņa demisijas pieprasīšana. Īsās sarunās ar atsevišķiem koalīcijas lielākā politiskā spēka pārstāvjiem sadzirdams noskaņojums, ka situācija, krītot jaunās vienotības reitingam, ir ļoti sarežģīta un bez kādas konkrētas rīcības nevar turpināt. Daži sagaida Kariņa lēmumu demisionēt arī partiju apvienības mundiera labā. Politiskajā spēkā uzticas premjeras Evikas Siliņas lēmumiem un vēstījumiem šīs dienas sarunā, kas notiks pēc abu valdības amatpersonu atgriešanās no ārvalstu komandējumiem. Izskan arī vērtējumi, ka lēmumiem šajā politiski nokaitētajā situācijā vajadzēja būt jau ātrāk, taču jaunās vienotības problēmas ietekmi uz valdības darbu kopumā neatstāšot.